rike. Vi leser ifra 1. Korinterbrev, 10. kapittel, og fra det 6. verset. 1. Korinterne 10, 6. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsstyrkere slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. Paulus er jo her i 1. Korinterbrevet inne på Israels utgang ifra trellehuset Egypten. Han er inne på den påfølgende ørkenvandring som varte i hele 40 år. Den kunne ha vart mye mindre hvis de hadde hørt på Herren, men den varte i hele 40 år. Det ble mange omveier. Og det han beskriver her i 1. Korinterbrev, det er fra en svunnen fortid. Det er langt tilbake i historien. Det var en 1500 år før Paulus levde. Og for oss så er det omtrent 3,5 år siden. Men det er aktuelt. Det er høyaktuelt i 2014, det vi har lest fra 1. Korinterbrev, det 10. kapittel i dag. For hva sier apostelen i Romerbrevet? Han sier jo at alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom. Og her i 1. Korinterbrev så sier han, dette skjedde som forbilder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik som de hadde lyst til det. Og det ordet som er brukt på grunnteksten her, det er ordet typos. Og av typos så har vi fått typologi. Og mye av Bibelens undervisning, den er typologisk, altså forbilledlig. Så når jeg leser min Bibel, så leser jeg den mange ganger som jeg leser et album. Jeg har en del album hjemme, det har vel du også. Og hva finnes i et album? Jo, der finnes det bilder, men også tekst. Og i Gamle Testamentet kan vi si, der finner vi massevis av bilder. Men i Det Nye Testamentet så finner vi teksten som forklarer bildene. Og det har blitt understreket tidligere denne helgen. Vi trenger en helhetlig Bibel. Vi trenger å løfte fram alle de 66 bøker vi har i Bibelen. Og det har noe å si til oss som lever i dag. Skal vi leve, virkelig leve, sånn som Herren vil vi skal leve, så trenger vi hvert ord som går ut av Guds munn. Det kommer en del advarende eksempler i det jeg leste her. Men før han kommer med de advarende eksemplene fra Israels historie, så kommer han med noen herlige eksempler. Og da bruker han ordet alle. Og da beskriver han Israels utgang fra Egypt. Det var jo 70 mennesker som i sin tid dro ned til Egypt. Men da de drar ut derfra, omtrent 1440 før Kristus, så er det over 2 millioner som går tørrskodde over på den andre siden, og som bryter ut i den første lovsang vi har i Bibelen. Det var et mektig under, det var en mektig forløsning, og hele folket fikk del i dette. Det blir alle, står det, døpt til Moses, i skyen og i havet. Så det var både åndsdåp og vanndåp i de dager. Men dåpen var en litt annen karakter. Det var tørrdåp. Så ikke en eneste en av dem ble våte. men de kom over på den andre siden takket være Herren. Det var han som steg ned. Og så åt de alle sammen av den samme åndelige maten, og så drakk de alle sammen av den samme åndelige drikken. Så det gjaldt alle. Og hvorfor nevner han dette her? Jo, fordi det var en parallell i menigheten i Korint. Alle som tilhørte den menigheten hadde noe felles. Og det er sant for oss som er her i dag, så sant vi er frelst, personlig kristne, født på ny, så har vi noe felles. Vi er gjort rike på alle ting. Så det står bedre til med deg enn du aner. Jeg møter så altfor mange kristne som synes det står så dårlig til. Og da pleier jeg å si til dem, det står bedre til med deg enn du aner. Det er bare å lese første kapittel i første Korinterbrev, for der står det følgende, i ham er dere gjort rike på alt. Og det må jo bety vi er mer enn lottomillionærer, vi som er her. Og den rikdommen som vi har fått i Kristus, den beskriver han nøyere i 1. Korinterne 1,30. Og det er et kjerneord i Bibelen. Og det burde vi kunne utenat alle sammen. For når det røyner på i livet, og vi føler at det ikke er så bra om dagen, så trenger vi sånne kjerneord å gripe fatt i. Her står det følgende, det er hans verk. At dere er i Kristus, Jesus, han som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Du, verden som han har sørget for oss. Når det gjelder fortiden har han sørget for deg, når det gjelder nåtiden har han sørget for deg, og når det gjelder fremtiden. Du er ren og rettferdig. Du er himmelen verdig. Og det var det jeg mente med uttrykket. Det står bedre til med deg enn du aner. For det er stillingen din. Og det er det aller viktigste for oss som kristne. Det er ikke tilstanden min. Om jeg har hodepine eller tannpine. Det er ikke det som er avgjørende for Charles Hansen. Men det avgjørende for Charles Hansen er at jeg er i Kristus, Jesus. Stillingen. Jeg fylte jo ut i mange år selvangivelsen min, der sto det alltid stilling før, nå er den ferdig utfylt. Men i gamle dager når jeg skulle fylle ut, så lurte jeg på mange ganger om jeg skulle skrive i Kristus Jesus. Men jeg regnet med at ligningsmyndighetene hadde ikke noe greie på det, så jeg skrev i alle år pastor. Men stillingen min, den er i Kristus, jeg står ikke for Gud i egen person. Jeg står ikke for Gud i Adam. Jeg står for Gud i Kristus. Og Gud er fornøyd med meg her i kveld, fordi jeg nettopp er i Kristus. Det er Gud selv som har plassert meg i Kristus. Så jeg er rettferdig til himmelen. Så vil han at det skal bli en utvikling. Det er helliggjørelsen. Og så er det det endelige frelse. Det er forløsningen når han henter meg. Så stillingen til korinterne, den var i orden. Og stillingen er i orden for alle oss som er her i dag. Så sant vi klynger oss til Jesus. Men tilstanden, den kan være variabel. Noen ganger kan du være oppe i høyden, og andre ganger kan du være nede i dalen. Men det fine med Gud, det er at han er både på høyden og i dalen. Noen sier til meg om når de ber til Gud at ja, bønnene mine når ikke opp til taket engang, sier de. Slapp av, sier jeg. Han er under taket. Han er nærmere enn du aner. Vi må hjelpe folk så de griper evangeliet. så de skjønner hva det dreier seg om. For hvis ikke folk skjønner hva det dreier seg om, så strever vi, og så kaver vi, og så maser vi, og så prøver vi å klatre opp til Gud, og så har Gud kommet til oss i Kristus. Det jo det som evangeliet. Så slutt med det strevet for å leve, og fall til ro. Da blir det bedre tilstand også. Jeg møter mennesker i tjenesten for evangeliet som løper rundt omkring i menigheten der det varmest. Og jeg pleier å si at de tilhører spring rundt omkring menigheten. De er ute etter der det den høyeste åndelige temperaturen. Tenk om de heller kunne være som en termostat der de og spre litt varme der de i stedet for å springe rundt for bare å få påfyll for sin egen del. Det har med tilstanden vår å gjøre. Men skal tilstanden vår bli bedre, så må vi se stillingen. Det noen som begynner å grave i seg selv og prøver å finne ut hvordan skal jeg komme videre som kristen, og så graver de innover i stedet for å grave oppover. Men i Bibelen så står det, søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Der sitter du sammen med Jesus. Det stillingen din. Du i Kristus Jesus. Og så du ikke velsignet med noen få dråper av Gud. Han har velsignet deg med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Og når det går opp for deg, da blir det bedre temperatur åndelig talt. Den åndelige temperaturen i Korint, den var laber. Så Paulus, han understreker altså stillingen i orden, men ikke tilstanden. Og han sier til dem, jeg kunne ikke tale til dere som til åndelige, bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Og han må rope et varsko, et vekkerop til dem, for han vil ikke at korinterne skal få det som israelitter. Som han beskriver fra ørkenvandringen, de fleste av dem falt døde om i ørkenen. Og vi har blitt minnet om det tidligere. Det var bare to av de voksne som gikk ut av Egypt, som opplevde å gå inn i Kanaan. Det var Josva og det var Kaleb. De andre falt om i ørkenen. De nådde ikke det som Gud hadde berett for dem. Gud har berett noe for deg og meg, og det et overflodsliv sammen med Jesus. Gud vil ikke at vi skal være kjødelige kristne. Han vil at vi skal være åndelige kristne, fordi Jesus ikke bare kommet med liv, han også kommet med overflod. Så det å gå inn i Kanaan, det ikke noe bilde på å nå frem til himmelen egentlig, men det å gå inn i den åndelige arven vår. For i himmelen blir det ikke noe fiender å kjempe mot. Gjør det da? Det var fiender å kjempe imot i Kanaan, så det tok 25 år å innta Kanaan. Men det et bilde på at Herren, han vil føre oss inn i et modent kristent liv. Hvor det flyter over. Legg merke til når de kom inn i Kanaan, så sluttet mannen å falle fra himmelen. Da åt dem av landets grøde. Men du, hvor mange kristne jeg møter, som fornøyd med å trekke et mannakorn. Å, han møtte meg med mannakornet. Ja, Gud velsigne deg når han møter deg med mannakornet. Men han har mye, mye større planer for deg enn mannakornet fra krukka. Det skal jeg fortelle deg her i dag. Han vil ikke at kristenlivet ditt skal være en ørkenvandring. Han vil føre deg inn i noe som flyter av melk og honning. Det alltid noe overflødig som Herren kommer med. Men vi kan bli hindret i å innta dette rike livet I Gud. Og så nevner han eksempler her på avgudsdyrkelse og hor, som kan være med og hindre oss I å nyte godt av dette. Avgudsdyrkelsen, det var noe som banket på døra I menigheten I Korint, for den byen, den var full av avgudstempler. Og der hadde man mange familiesammenkomster og sosiale tilstelninger, og det har gjennom historien betydd mye for oss mennesker, det å være sammen med slekt og venner, ikke sant? Det gjør noe med oss alle sammen. Og I kapittel 8 så nevnes det en sånn situasjon, det står I vers 10 og 11, for dersom noen ser deg som har kunnskap, ligge til bords I avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet som svak bli oppmuntret til å ete avgudsoffere? Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus død for. Altså, de begynte å leke med ting I menigheten I Korint som ikke var av det gode. For I avgudshuset, Der rådet ikke Guds ånd, men der rådet de onde ånder. Og denne fristelsen for Guds folk, den har vært der gjennom tidene, og vi vet at den var der for Israels folket når de var ett års tid ved Sinai fjellet. Da var høvdingen deres, Moses, han var oppe på fjellet, og folket dem syntes at han ble vel lenge der oppe. Så de lurte på, hvor blir det av denne Moses? Og så kommer de til broren hans, Aaron, og så sier de, kan ikke du lage en kalv for oss? Så den kan gå foran oss. Så vi kan komme videre. Vi kan da ikke bli her ved Sinai hele tiden. Og Aaron, han hører på folkets forslag, og så må øreringene falle. Og det står det var øreringer både fra mannfolk og kvinnfolk. Det var det. Vi ser dem I Norge. Mannfolkene går med øreringer I Norge I dag også. Men de øreringene, dem ble tatt av. Og så ble det støpt, og Aaron han lagde meislen. Og så brukte han den, og så lagde han en gullkalv. Men så står det, så roper han ut I morgen. Det høytid for Herren. For det var jo Herren, Israels Gud, som de hadde inngått pakt med ved Sinai-fjellet. Alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre. Men hva hadde Herren sagt? Han hadde sagt, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Det var det første, men så kom det noe mer. Du skal ikke lage noen avbildning av det som oppe I himmelen, eller på jorden, eller under jorden. Du skal ikke tilbe det, eller tjene det, for jeg, Herren din Gud, en nidkjær Gud. Og her vi inne på noe jeg vil kalle for religionsblanding, som kom inn blant Israels folket, og som vi ser mye av I våre dager, også I vårt eget land, fordi vi har fått så mange innvandrere, vi har fått massevis av muslimer, så det flere til fredagsbønn I moskeene I Oslo enn de som går I kirke på søndag I Oslo I dag. Det tilstanden. Og dette presser på skolevesenet I Norge, og det ropes ut om toleranse, ikke sant? Og da får vi en synkretistisk utvikling. Det blandes litt av det ene og litt av det andre. Og det var en sånn religionsblanding som egentlig fant sted der når gullkalven ble lagd. Det var ikke ren og skjær hedenskap, for de sa jo at kalven ble lagd for å minne dem om Herren. Men det var en gudsdyrkelse Herren ikke hadde behag I. Han vil nemlig ha sanne tilbedere som tilber ham I ånd og sannhet. Derfor sier Herren til Moses som oppe på fjellet, nå må du stige ned og se hva de holder på folket ditt, for de gjør en skammelig gjerning. De satte seg ned for å ete og drikke. Det ble offermåltid der ved gullkalven, og så sto de opp for å leke. I Bibelselskapets nye oversettelse så står det, de sto opp for å danse. Og det var en løssluppen dans som fant sted rundt gullkalven. Og når Moses ser på alt dette, så fylles han med hellig vrede. Og så spør han folket rett ut, hvem er det som vil stå helt på Herrens side? Og så viser det seg, det er bare en av de 12 stammene som vil være helt for Herren, og det var Levis stamme. Guds plan var egentlig at hele 12-stammefolket skulle være et presteskap for Herren, men fra da av så gikk prestedømmet over til Levis stamme. For de var helt for Herren. Og skal vi som er frelst i dag, vi er også et presteskap for Gud. Gud vil at vi skal fungere som prester. Ikke bare ha prestetittel. Så jeg synes av og til det er litt morsomt når det står avertert i avisen, han er fungerende sogneprest. Og da lurer jeg på, fungerer ikke de andre? Og venner, vi er prester, men spørsmålet er, fungerer vi? Og det har med tilstanden vår å gjøre. Stillingen vår, den er i orden. Du er kommet nær til Gud ved Kristi blod. Du er prest her i ettermiddag som kvinne og mann og ung og gammel. Alle troende i den nye pakt er prester. Men vi kan si det spørsmålet, fungerer vi som prester? Og vet du hva som skjedde med Levis stamme der? De får sverd, så tar de sverdet, og så rydder de opp. Og det var omkring 3000 mann som falt den dagen. Ser du kontrasten til pinsedagen? Da ble det også brukt sverd av Peter i sin pinsepreken. Men det var ikke noe kjødelig sverd. Han brukte åndens sverd, som er Guds ord. Og så ble omtrent 3000 frelst den dagen. Det er farlig med religionsblanding. Det er farlig med avgudene. Ordet for avgud i Bibelen er jo idol. Og 1. Johannes brev slutter på denne måten. Mine barn, voktere for idolene. Er dette aktuelt i Norge i dag? Jeg tror det er høyaktuelt. Derfor vil jeg si til denne forsamlingen, vi trenger ingen idoler. Vi har nok i vår Gud. Men vi trenger idealer. Det gjør vi. Vi trenger forbilder i hverandre. Vi trenger sånne som Paulus, som sa, bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus. Det trengs. Men vi trenger ingen idoler. Men det trenger på. Det er ikke bare i musikkverdenen. På idrettsarenaen. Det er langt inn i kristenheten. Dette som ble som skjebnesvangert for Israels folket. De satt sin lit til sine helter i stedet for å sette sin lit til Herren. Og det blir galt, venner, når vi begynner med heltedyrkelse. Det ser ut som vi trenger å ha noen å se opp til. Og vi har en å se opp til. Hvor skal min hjelp komme fra? Den kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Det er en som skal dyrkes og tilbes. Og her må vi bli avgjorte i en tid som denne. Og han var avgjort, Paulus, og han sier, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. En kan ikke leke med det. En kan ikke ha del i Herrens beger og i onde ånders beger, sier han. En kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Men det jo blitt populært blant mange kristne I Norge I dag, det å konvertere til katolicismen, og dra til Rom for å få velsignelse av paven. Det mange som grepet av det I dag. En sanselig gudstyrkelse. Få litt røkelse og sånne ting inn. Den tiden over. Vi trenger ingen røkelse for å få fornyelse. Det hører den gamle pakten til. Det fikk sin ende på Golgata. Da forhenger evnet, så ble det slutt med røkelsen. Det kommet noe bedre. Symbolenes tid over. Nå realitetene kommet I Kristus. Loven hadde bare en skygge av disse kommende goder, men nå deles selve godene ut av vår store ypperste prest, Jesus Kristus. Og det dette frigjørende evangelium som mange trenger å få tak I. Jeg hørte på nyhetene like før jeg dro hit til Lyngmo, at nå skal man snart kanonisere to avdøde paver, de skal bli helgener. Og det har blitt stuerent for mange kristne I Norge, dette med katolisisme og helgendyrkelse og mariadyrkelse. Hva det for noe? Det spiritisme. Du skal ikke gjøre spørsmål til de døde, står det I min bibel. Det står det I din bibel også. Og det religionsblandingen I tiden. Vi må avsløre bedraget, og vi må se at dette en form for avgudstyrkelse. Og jeg vil ikke at du skal ha samfunn med onde ånder, sier Paulus. Tør vi egge Herren til nidkjærhet? Eller vi sterkere enn han? Det spørsmål som han stiller til korinterne. Så dette som banket på døra I Korint, det høyaktuelt. Også I Norge I dag. Det mye religiøsitet, men det behov for en frigjørende kristendom, slik at mennesker settes I virkelig frihet. Det bare gjennom evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. I kjølvannet av avgudstyrkelse har det ofte I historien vært hor. Det ser vi også under Israels ørkenvandring. Moabs konge, vet vi, han ville gjerne forbanne Israels folke. Og så kom han med spåmannslønn til Biliam. Og så ville han sende Biliam og forbanne det folket Gud hadde velsignet. Men det gikk ikke. Profetens dårskap ble hindret av et esel, står det. Et esel som talte. Jeg kan si at Gud suveren. Men enda så krøp dette inn iblant dem på en snedig og en listig måte. For det står at denne Biliam, som ikke fikk lov til å forbanne Israels folke, han gir et råd til moabittiske kvinner at de skal drive hor med israelittene. Og det skjer når de kommer til Shittim. Og det lå øst for Jordanelva. Og de moabittiske kvinnene som var der, de innbød israelittene til offermåltider, og så fikk de dem til å tilbe deres guder, og så ble det en løssluppenhet på det seksuelle området. Det ble hor. Åndelig hor fører ofte med seg seksuell utroskap. Det ser ut som det går hånd I hånd gjennom historien, og det skjedde blant Israels folke, og det kom også inn I menigheten I Korint. I disse avgudstemplene som var I Korint, så var det tempelsjøger. De hadde et tempel for fruktbarhetsgudinnen Afrodite, og i det tempelet så var det hele 1000 tempelsjøger. Og en del av korinterne hadde levd i dette miljøet, men det var satt i frihet gjennom evangeliet. Dere var avgudsdyrkere, dere var ekteskapsbrytere, dere var horkarer, dere var menn som drev utukt med menn, men dere har latt dere vaske rene, dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort i vår Herre Jesu Kristi navn og i Guds ånd. Jeg skal si evangeliet radikalt. Det går til roten. Så skal du bli løst fra lyster og laster som fører bort fra Gud, så skjer det bare gjennom evangeliet. Vi trenger Guds kraft til å bli frie mennesker. Og det var det som skjedde i Korint. Men de hadde fremdeles fristelsene der. Og den kampen har også vi. Vi som har blitt vasket rene, vi som er rene og rettferdige, himmelen verdige, vi lever i den samme verden som de ufrelste, og vi møter fristelser vi troende også. Jeg har lyst til å si til deg her i ettermiddag, du kan seire i fristelsen. Det er Paulus' budskap. Dere har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære. Gud er trofast, som kan la dere seire og ikke fristes over evne, sier han, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Jeg fikk vitne om dette som ganske ung. Jeg var sivilarbeider i Oslo. Jeg jobbet på laget i Oslo. Hovedkontoret de har på Holbergs plass. Credo forlag stelte jeg mye med i de dager, og de hadde utgift en del hefter, blant annet et hefte om fristelser. Så kommer det en kunde inn en dag, husker jeg, på kontoret der, og så spør meg, har dere et hefte? Fristelser, kan de unngås? Og så sier jeg, vi har et hefte som heter Fristelser, de kan overvinnes, sa jeg. Så fikk vi en fin samtale. De kan ikke unngås. Du kan ikke unngå at en fugl flyr over hodet ditt. Men du kan unngå at den bygger rede i hodet ditt. Det sa Martin Luther, og det er sant. Du kan seire. Og det seiersbudskapet trenger norsk kristenhet å høre. For du får mye fokusering, det har vært på synd i Norge. Du har hørt nesten mer om synd enn om sønnen. Og du har nesten hørt at det er normalt å lide nederlag. Og du har hørt Romerne 7 igjen og igjen, at det du ikke vil, det gjør du. Kanskje det er på tide å høre litt andre skriftord. Jeg har lest et ord i Filemon som heter «Om alt det gode som er i dere». Gud vil at vi skal seire. Det er seier for Guds rike når du blir frelst. Og det er seier hver gang du vinner over fristelser. Bibelens budskap er ikke bare syndenes forlatelse. Bibelens budskap er frigjørelse fra synden. Synden skal ikke lenger herske over dere. Dere er ikke under loven. Dere er under nåden. Så helliggjørelsen, det er et nådeverk fra Gud. Du greier ikke å helliggjøre deg selv en millimeter, men det er et verk av Herren. Kristus er din helliggjørelse. Det er han som bor i deg, det er han som lengter etter å vinne skikkelse i deg. Og det var han som inspirerte Paulus til å skrive til Korintmenigheten, for der hadde dette med seksuell løssluppenhet, det hadde kommet inn i menigheten. Og det var som en surdeig som begynte å syre hele deigen. Han sier i det femte kapittel, det høres som hor iblant dere. Slik hor som ikke engang nevnes blant hedningene, at det er en som lever med sin fars kone. Altså det var incest i den menigheten. Og de hadde ikke gjort noe med det. og han ber dem å rydde opp. Venner, det blir vitnesbyrd for verden, hvis vi troende rydder opp. Det var det de gjorde I de første menighetene, som ble plantet I Romerriket. Det står aldri at Paulus gikk I demonstrasjonstog mot umoralen I Korint og andre byer. Men du, hvor mange troende jeg møter, som synes at verden forferdelig. Alt bedrøvelig. Det feil fokus. Det ikke bedrøvelsen og elendigheten I verden vi skal gå og forkynne. Da havner vi bare I fordømmelsens tjeneste. Vi I forsoningens tjeneste. Det sier han nettopp til korinterne. Vi skal forkynne for verden som ligger I det onde, at Gud I Kristus har forsonet verden med seg selv. Det bare det som kan sette fangene fri. Og da blir det viktig for oss at det rent I menigheten. Der var Paulus nøye. Han sier når det gjelder de utenforstående, jeg dømmer ikke dem som utenfor, dem skal Gud dømme, sier han. Men jeg dømmer dem som innenfor. Han ville at det skulle være disiplin I menigheten, så at denne surdeigen ikke fikk lov til å bre seg. Derfor holder han frem dette med ekteskapets betydning. Hver kvinne skal ha sin mann, og mannen skal ha sin kone. For hors skyld, står det. Det mye rart å se, jeg reiser mye I Norge. Det mye samboerskap I Norge I dag. Det til og med partnerskap som godtas nå fra kirkelig hold. Men det noe Gud ikke velsigner. Det noe som I opposisjon til Guds vilje. Derfor trenger vi ikke å leke med disse tingene, venner, men vi trenger å bli avgjorte kristne. Så han som skriver om at de skal fly fra avgudsdyrkelsen, han sier også at de skal fly fra hor. Han vil ikke leke med Potifars hustru Josef. Han rømte av gårde. Han flydde fra det. Han var rakrygget. Han en av de reneste personer vi leser om I det gamle testamentet. Gud vil ha et rent folk. Gud vil at den hellige ånd skal trives I Guds menighet. Og Guds ånd så var, for Guds ånd hellig, at den trives ikke I urenhet. Den trives der det rent. Og der flyter Guds salveolje I dag. Han vil at salveoljen fra han skal flyte overalt. Og da blir vi med på en gudstyrkelse, venner, hvor vi stiller hele oss til disposisjon for Herren. Ånd, sjel og legeme. Bibelen har et høyverdig syn på legeme. Det her enkelt har tatt feil gjennom tidene. Var til og med en kjent predikant her I Norge som for år tilbake sa at det ikke så nøye hva jeg bruker denne her skrotten til, sa han. For den skal ikke hjem til Gud, sa han. Legeme ikke for hor, det for Herren. Og Bibelen har et høyverdig syn på legeme. Jeg skal ikke forløses fra legeme, men jeg venter på en forløsning av legeme. Jeg venter på at hele meg skal hjem til Gud. Ånd, sjel og legeme. Og da må jeg stille lemmene mine frem for Herren hver eneste dag. Og dette vår åndelige gudstjeneste. Der står det egentlig I Romerne 12. Dette vår logiske gudstjeneste. Dette vår fornuftige gudstjeneste. Det ufornuftig av deg og meg som kristen å ikke fremstille oss for Herren hver eneste dag. Still deg til hans disposisjon. Han stilte seg helt til din disposisjon. Han ga alt for å sette deg fri. Så legeme ditt ikke skulle være som et fengsel. For det sa mange I Korint. Det ikke så nøye hva vi bruker kroppen til. Det jo bare et fengsel for ånden. Nei, sier Paulus. Det et tempel for den hellige ånd som bor i oss. Og i tempelet, hva gjør vi der? Der ærer vi Gud. Der tilber vi Gud. Der tjener vi Gud. Far i himmelen, hjelp oss til å leve i renhet og hellighet. Det er det som sømmer seg for ditt hus. Det er hellighet. Du trives ikke i det urene. Du trives ikke der atmosfæren blir forpestet, men du trives der du kan fritt få utfolde deg. Og jeg ber at du som er midt iblant oss, at du skal rense deg selv et eiendomsfolk som blir ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.